Në vjeshtë në apret një priu dhe vështire obstruksioneve e garëse mes partive e përdorimit të gjithë arsenalit partijak pasi gjithë shka fillon me proces gjytësor. Me emrimin e prokurorit special për caktimin e detyrave të tij dhe gjithë kjo nuk do të kaloj pa garë mes partive për të siguruar pozicione më të mira, thot Maleski duke shprehur pesimizmin për bashkëpunimin mes partive për të zbatuar marrëveshjen.
I sega u ovoj vtori od del povtorno ke imat svoja uloga stranskite faktori koji što...
Në pjesën e dytë mendoj se sërish rol kryesor do të kenë faktorët e jashtëm. Shpresoj se do të arrinë të mbajnë gjendjen në kontroll, që të mos së përsëritet rasti me incidentin e 24 dhjetorit në Kuvend, për të cilin ishte formuar një komision hetues parlamentar, por që nuk e kreu detyrën ashtu siç ishte para par, thot Maleski. Pikat kryesore të marrëveshjes politike të arritur më 15 korrik mendimin e komisionerit për zgjerim dhe fqinjësi të Bashkimit Evropian Johannes Hahn kanë të bëjnë me dorëheqjen e kryeministrit Nikola Gruevski deri më 15 dhjetor dhe nisjen e procedurave për formimin e qeverisë kalimtare deri më 15 janar, si dhe zgjedhjen e prokurorit special për hetimin e aferës së përgjimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Administrata e presidentit Amerikan Barack Obama e ka paraqitur për shqyrtim në Kongres marrëveshjen e arritur në mes të fuqive botërore dhe Iranit për programin përfitimor të Republikës Islamike. Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë sot se marrëveshja e nënshkruar më 14 korrik në Vjen është futur për shqyrtim në Kongres, i cili ka 60 ditë kohë për ta shqyrtuar atë. Gjithashtu sot, kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu i ka bërë thirrje Kongresit Amerikan që ta refuzojë marrëveshjen për programin përfitimor të Iranit. Duke folur në një televizion amerikan, Netanyahu tha se ka shumë gjëra për të bërë në mënyrë që të ndalohet agresioni iranian, dhe kjo marrëveshje nuk është njëra prej tyre. Kryeministri britanik David Cameron dëshiron që Britania të marrë rol më të madh në shkatrimin e grupit ekstremist Shteti Islamik në Siri. Dua që Britania të bëjë më shumë, ka thënë Cameron për jetën televiziv amerikan NBC. Cameron tha se ne duhet të shkatrojmë kalifatin, qoftë në Siri apo Irak. Britania rregullisht përmes sulmeve ajrore godet caqet e militantëve të Shtetit Islamik në Irak, por deri më tani në Siri është e përfshirë vetëm në dërgimin e misioneve ajrore për të mbledhur informacione. Kryeministri Kamerun po ashtu tha se Britania duhet të ballafaqohet me ideologjinë ekstremiste dhe të promovojë vlerat britaneze, siç është demokracia, liria dhe sundimi i ligjit. Ministri i ekonomisë i Gjermanisë Sigmar Gabriel është nisur sot drejt Teheranit duke shënuar kështu vizitën e parë në Iran të një zyrtari perëndimor që prej se fuqitë botërore dhe Teherani nënshkruan marrëveshjen për programin bërthamor. Marrëveshja për programin bërthamor hedh themelet për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike me Iranin, me kusht që hapat e përcaktuara të jenë zbatuar, tashmë ka thënë ministri Gabriel përmes një deklarate për media. Ai pritet të takohet me presidentin iranian Hasan Rohani. Ushtria ukrainase dhe separatistët prorus në lindje të Ukrainës kanë akuzuar njëra tjetrën se kanë bombarduar zonat të banuara në rajonin e Donjeckut. Rebelet kanë thënë se bombardimet kanë vrarë një civil, kanë shkatëruar ndërtesa dhe kanë krijuar disa vatra zjarri. Zëdhënësi ushtrisë ukrainase Sergi Galushko ka thënë se ushtria ka përgjuar një bisedë në mes të rebelve, në të cilën thuaj se ata po planifikonin të bombardonin Donjeckun. Komandanti i rebelve Eduard Basurin i ka hedhur poshtë këto pretendime. Kievi gjithashtu ka thënë se një polic është vrarë dhe 7 tjerë janë plagosur nga sulmet e separatistëve në 24 orët e fundit. Të paktën 4 shpërthime kanë goditur qytetin e Gazës mëngjesin e sotëm, të cilat kanë pasur përcak veturat e antarëve të fraksioneve islamike, njoftojnë mediat lokale. Shpërthimet kanë ndodhur në pjesë të ndryshme të qytetit duke shkatëruar 5 vetura, por nuk dihet akoma nëse ka pasur viktima. Agjencia e lajmeve AFP citon një zyrtar të sigurisë, i cili në kushte anonimiteti ka thënë se 3 vetura i përkesnin antarëve të Hamasit dhe 2 të tjera antarëve të xhihadistëve islamik. Askush deri më tani nuk i ka marrë përgjegjësim për këto sulme. Policia në Sydney të Australisë ka arrestuar 5 persona, derisa protestuesit anti-islam dhe ata antiracist u përleshën në rrugët e qytetit. Rreth 100 protestues anti-islamist nga grupet e kraut të djath kanë valvitur flamoj dhe kanë thirur thua jo shëriatit dhe kanë protestuar kundër migracionit. Por këta protestues u takuan me rreth 250 protestues të tjerë që po bartnin pankarta me mbrishkrimet të tila si jo racizëm, jo islamofobi. Qindra polic morën pjesë në shpërndarjen e dy grupeve të protestuesve. Sulmet ajrore të ushtrisë siriane mbi zonat e kontrolluara nga rebelët afër qytetit Damask kanë vrarë 12 civil, ka thënë grupi monitorues vëzhguesi sirian për të drejtat e njerëzit. Ky grup ka thënë se në sulmet në lindje të zonës Guta më 18 korrik janë vrarë 5 njerëz nga një bombë fuqie hedhur nga forcat siriane. Kjo organizatë thotë se në mesin e 12 të vrarëve kanë qenë edhe 3 gra dhe 2 fëmijë. Vjetra të tjerë kanë mbetur të plagosur. Përshkuesi Sirian thotë se nga helikopterët janë hedhur bomba fuqi në zonën Zabadani e cila është e kontroluar nga rebelet dhe ndodhet afër kufirit libanez. Tajvani është i gatshëm që për herë të parë të ketë një femër në postin e presidentit, pasi që dy partitë më të mëdha në vend kanë nominuar kandidate femra për zgjedhjet presidenciale që do të mbahen në janar të vitit 2016. Partia Nacionaliste ka kandiduar Hung Siu Chu, e cila më herët ka qenë mësuese. Hung do të garoj kundër Tsai Ing-wen, e cila është kandidate e Partisë Demokratike Progresive. Hung përkra marrëdhëniet miqësore me Kinën, ndërsa Tsai avokon për marrëdhënie më të kujdesshme me Pekinin. Pakistania ka akuzuar Indin për atë që e quan shkelje të paprovokuar të anëpushimit në rajonin kontestues të Kashmirit, vetëm disa ditë pasi u vran 5 persona në dy anët e kufirit. Ministria e jashtme e Pakistanit përmes një deklarate për media ka thënë se trupat indiane kanë hapur zjarr më 18 korrik në kufirin de facto të rajonit, duke përdorur armë të vogla, raketa, mortaja dhe armë automatike të kalibrit të rënd. Por në këtë deklarat nuk përmendet se ka pasur viktima gjatë këti incidenti, ndërka që India këmgull se Pakistani ka hapur zjarr i pari. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të radios Europa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë ju falemnderoj për vëmendjen dhe nga studioja qendrore në Prag ju uroj një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.